Vi er i en skolegård. England. 1979. Der står jeg. Kort bukser på. Det vil blive regnvejr, og alt andet er ligesom det plejer at være. Næsten. Ved siden af skolegården er det blevet fundet noget i en plastikpose. Noget vi aldrig har set før. Hardcore pornoblad. Det er Gregory Neve, klassens store dreng, som har posen. Jeg stiller mig i køen, og da det bliver min tur, tilbyder jeg et bubblegum-kort med Darth Vader på, og til gengæld får jeg et kulørt blad. Titlen på forsiden af bladet er Color Climax. Mig og min venner skynder os op på taget af legehuset. Vi sidder tæt på hinanden. Bladet bliver trukket op for min lomme, og jeg bliver konfronteret med et billede af en mand med stor overskæg i en swimmingpool med to nøgne damer. Nedunder står det True Sex Stories from Denmark. Vi kigger på hinanden, og jeg siger, I'm going to Denmark.
Denmark calls itself Fairy Tale Land and offers the traveler a timeless countryside full of thatch-roofed cottages, storks, and moated castles. Denmark also has a tradition of liberal thinking on the subject of sex that goes back 1,000 years to the time of the Vikings. Sex education is an accepted part of the public school curriculum. On June 1st, 1969, Denmark became the first Western country to legalize the sale of pornography to adults.
Well, here I am. 12 år senere, og nu er det mig, som skal præsentere det næste Teams podcast for Third Year, som i dag hedder Spekulation i Sanselighed. Og det handler om pornografi.
Paragraf 234. Spekulation i sanselighed. Det var forbudt.
Mit navn er Tim Hinman, og som sædvanligt her på Third Year, bringer vi dig de bedste historier, vi kan finde for det danske kulturlandskab. Så hvorfor pornografi? Jamen, nu er det 40 år siden Danmark var den første land i hele verden, som opgav censur og frigav pornografi 1969. Og vi skal følge de sidste 40 år af pornos udvikling. Vi skal høre om pornoens svære fødsel.
Skal jeg lade det, Sofie?
Ja, lad det bare, som om du kan lide det. Det gør det nemmere.
Vi skal høre om pornografiens problematisk opvækst.
Pludselig får de lov til at ligge mellem en masse nøgne pibe.
Vi skal høre om pornografiens liv, det gik helt af sporet.
Jamen, så kørte vi derud af det, ikke? Alle klassikerne, og hun skulle selvfølgelig sprøjtes i ansigtet til sidst.
Om hvordan det hele kom op at stå.
Han havde altså en pik, så flot. Meget, 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 meget flot. Ja, utrolig flot. Den stod på ham, og det var simpelthen så flot. Du kunne ikke slå den ned, ligegyldigt hvad. Når han først kom op og så, så var ikke til at slå den ned.
Og vi skal høre om dens pæn og voksen nutid.
Don't believe what they're saying. They're gonna fuck you in the ass anyway.
Og om dens tvivlsomme fremtid.
It's not that easy. It's not just because I'm a feminist I can say porn is bad. We will try to do the most forbidden fantasies that we have. And we don't care about being politically correct.
Men først skal vi tilbage i tiden. Og vi starter i en butik i Mimersgade, Nørrebro, København.
Kjoleforretningen. Ja, goddag, Kirsten.
Det her er Eleanor Indfred.
Jo, men ved du hvad, du må ikke komme i dag, før den er halv et. Fordi jeg er nemlig ved at blive interviewet. om min blakkede fortid som filmstjerne.
I 1964 var hun med i en film, der hed Villa Vennely.
Det er min skrabbog. Se, det er det mest dristige. Det var det allermest dristige billede fra den film. Det var det der, filmårbogen viste i december 64. Der sidder jeg i trusser og BH og strømper. Jeg skulle spille rollen som den prostituerede Anita. En luksus call girl. Rekordhøje billetsal i biograferne. Og sikken sextur. Villa Vennely kørt for retten. Totalt forbudt i Sverige. Der var en anmelder, der skrev, at censuren skulle have klippet hele filmen væk. Det var altså simpelthen en skød film, men folk var vilde med den. Simpelthen på grund af de elendige anmeldelser, den fik. Der stod folk langt hen ad gaden for at komme ind og se den, og folk så den flere gange. For det der, at piger viste sig frem i trusser, BH og sorte strømper, det var jo helt uhørt for den tid. Og den var forbudt i mange lande. Blandt andet kom folk rejsende fra Sverige for at se den inde og i Bristol på Strøget. Ja, i dag ville man dø af grin og sige, hvad er der dristigt ved den film?
Faktisk var den så dristig, at en flok vilde mænd udlagde en biograf i Hobro, da den blev vist. Det her er 1964.
Jeg fik en masse breve i forbindelse med, at filmen havde haft premiere, men hvor man fik alle mulige mærkelige tilbud fra diverse mænd. Nogle var meget søde, men andre var ret så avancerede. Ej, der var nogen frække imellem. Ej, der er også noget, som jeg ikke vil fortælle. Ej, det er altså for dristigt at fortælle. Jeg er stadig generet over det. Nej, det kan jeg ikke. Men så med pornoens frigivelse i 69, så var der jo ikke en, der forundrede sig over noget mere.
1969. Amerikanerne, de satte en mand på månen. Danskerne, de legaliserer pornografi. Det undrer mig lidt, at de folk, jeg møder i Danmark, ikke er så stolt over, eller måske ikke klar over, hvad for en kultureksport det har sat i gang der i 1969. Jeg kan tænke mig at finde ud af, hvordan det var dengang. Og så løb jeg ind i en film. Filmen hedder Sex on Gro. En dokumentarfilm, lavet af Nils Vest.
Jeg hedder Nils Vest. Jeg er filminstruktør. Det var lige i 1969, mens jeg gik på filmskolen, at man ophævede forbuddet mod pornografi.
Er I klar? Okay. 1, 2, 3.
Sagde jeg, jeg har muligheden nu til at kunne gå ud og bare registrere vores tid. Og det skal gøres nu, det skal ikke gøres om 5 år.
Og vis mig jeres ansigter. Men lad det med at overdrive det. Det er skide godt. Det er meget, meget smukt. Det er meget godt, det er godt.
Bare på det tidspunkt, der var sådan, inden for dokumentarverdenen, der diskuterede man jo også meget det Andy Warholske princip, simpelthen at sætte kameraet op foran nogle mennesker et par timer, og så sige, alt er lige interessant.
Piger og drenge, I følger lige med. Bent på plads, kom. Op i
røven. Og derfor prøvede jeg på, at, så vidt det kunne lade sig gøre, og lade være med at tage moralsk stilling overhovedet.
Jeg troede egentlig engang, at det ikke var skadeligt, så længe jeg ikke selv troede det alvorligt, fordi der har været så meget fremmed med folk i pornobranchen, bliver skadet af det. Men jeg, selvom jeg egentlig ikke åndeligt er blevet, føler jeg er blevet skadet af det, så kan jeg alligevel mærke, at der er et eller andet, når jeg går hjem og knipper med min private elskede. Ikke? Det er strengt, at jeg kan mærke, at hvis jeg bliver ved for lang tid, så bliver det totalt nede på mig også, fordi jeg har så lidt. Det er sgu et hårdt job, mand.
Der var også folk inden for hippie-miljøet, som Og så også fyre, som sagde, nå, men altså, hvis vi kan tjene, jeg kan ikke huske, hvor meget det var, 5.000 eller sådan lignende, altså, det var ret velbetalt. Nu vil jeg ikke nævne navne, men altså, der var der også skille folk også i hippie- og kunstnermiljøet, som for hvem det var helt ok at gå ind på et eller andet selskab og tilbyde sin hjælp i forbindelse med pornofilmsoptagelser.
Skal jeg lade os
Ja, lad det bare, som om du kan lide det. Det gør det nemmere.
Altså, de store pornoproducenter, altså både tryksager og film, på det tidspunkt, det var Brødrene Teander.
Og her har vi så lavet et magasin med en havefest. Det er så en hel masse mennesker, der er til Sankt Hans Bål, og de hygger sig bare på de første billeder, ikke? Og så er der en eller anden herre, der starter med at tage tøjet af en af damerne, og så skrider det altså frem, ikke? Så vi, når vi når side 8, så skulle vi gerne i gang med at bolle.
Det var simpelthen så gennemført en ren økonomisk tankegang. Hvad kan vi sælge? Hvordan kan vi effektivisere markedsføringen? Hvordan kan vi få vores sekretariat til at fungere, måske med en sekretær mindre? Og
herovre bagved, der har vi en afdeling for bøger på tysk.
Der var jo masser af folk fra udlandet, som skrev til Danmark, kan I ikke sende os nummer af noget blad, der hedder Color Sperma, for ikke skud af løgn. Men det er jo ikke sådan, at man normalt sendte med post med afsender, og så det der produktionsselskab, for det ville blive stoppet af postcensur eller MC-embedsmænd. Så derfor havde de sådan en lang række små stempler nede i kældertagen, for eksempel en Castro Filateliklub eller Sundby Lystfiskerforening.
Den her maskine er vores sidste anskaffelse. Den kuverterer og frankerer automatisk 6.000 forsendelser i timen.
Den der fornemmelsen af, at de var pionerer, ikke? Altså, det gav jo også en eller anden form for adrenalinsus for de folk, og så var der altså hurtigt tjene penge.
Filmen strækker over hele landskabet af sexindustrien i Danmark. Det var bestemt ikke alle, der var lige så glade for pornoens frigivelse.
Det er de kræfter, der ligger bag pornografien. Det er Jens Jørgen Thorsen, som vil lave en pornofilm om Jesus, hvor han vil vandhælde hellige Jesu navn.
Det afsnit i filmen, der nok stikker mest ud for de andre, det er, hvor det er den sekt, der hedder Unge Kristne, tordner imod pornografien.
Men det standser ikke her. Hvad er fremtiden med pornografiens udvikling? Det er allerede i gang ude omkring i verden. Nu vil man ikke bare nøjes med at se porno og opleve det. Nu vil man tilbede ham, som står bag pornografien, Satan selv.
Så de der unge kristne, de gjorde sig også bemærket ved den der sommer 1970 at være i gang over på Rømø, hvor der lå nogle pornobutikker, hvor tyske turister kom kørende til det her frihedens land for at købe løs. Og de der unge kristne, de sådan overmalede den ene eller nogle af de der pornobutikker. De mente, at det var syndens, eller djævlen på jord, der pludselig havde slået en båd op. På det tidspunkt havde producenterne alle rettigheder over en film. Der var ikke noget, der havde kunstneriske rettigheder. Producenten ville gerne have, at folk skulle vide, hvad det handlede om. Derfor skulle ordet sex indgå. Altså, jeg tænkte lidt på, på en eller anden måde, det der med den der nye såkaldte frihed, som alle talte om på det tidspunkt, det skulle indgå i titlen, når jeg havde forskellige forslag. Og så sagde jeg, så kunne vi lave sådan en undertitel, som hed Sex en gros. Og der tog han altså røven på, hvor producenten, han fik simpelthen uden mit vidne lavet den om til, at han kun havde den der undertitel Sex en gros. Og så var der ovenikøbet lavet en plakat først, der var sådan en ren pornografiplakat, og så blev den så sat op i Nygade Teatret som en spekulationsfilm til turisterne. Og så listede man selvfølgelig senere ind for at se, hvordan reagerede publikum på filmen. Og jeg ærger mig over, at de folk, som jeg gerne ville have haft til at se filmen, de kom ikke ind og så den, mens de folk, som gik ind for at se pornografi, altså, de rejste sig i løbet af forestillingen og gik bandene ud, og de var utilfredse, og de følte sig snydt, og det kan jeg da godt forstå. Ikke desto mindre, så gik filmen, jeg tror, 3 sæsoner hver sommer. Og det er selvfølgelig en irriterende etiket at have siddende på sig som, altså, som filminstruktør, at man laver dårlige pornofilm, når det ikke var det, man lavede.
Niels Wasts film var en ægte dokumentarfilm, men det blev solgt som en pornofilm. En dårlig pornofilm. Der var mange udenlandske filminstruktører, som kom til Danmark der omkring 1970, for at lave rigtig pornofilm. Men fordi de ikke måtte vise pornofilm derhjemme, var de nødt til at være opfindsom og forklæde pornofilmene som dokumentarfilm. Fantastisk dårlig dokumentarfilm. Det findes en mand i Danmark, som ved alt om det her. Han hedder Jack Stevenson. Jeg fandt ham i husets biograf. I projektorrummet. Han var i gang med at sætte en film på, som vi skulle se sammen.
Maybe it takes an outsider to look at this culture and see how amazing it is. If you grow up in it, maybe it's not so amazing, it's just the way things are. But to know where I came from in the conservative small town in upstate New York, how these issues were dealt with then, how they were dealt with in Denmark, I find it quite amazing. Actually, this is part of the film that played in a movie theater in San Francisco in 1971 and outraged people in the audience and forced them to close down the screening and forced this film out of town. This was a film that was literally run out of town on a rail. And this is the film that is passing through our projector right now.
The thing is, here in Denmark, something has changed, actually. About 2 years ago, we got a new law that everything which was printed or sought was free of any sort of law. And that was very, very essential. I think it's very essential for a human being to be completely free. Now, we are going to see things that you wouldn't believe in your wildest imagination.
And this is part of what I found down in a junk shop in San Francisco in 1990, and when I took it back home and played it, and I didn't know whether to laugh or cry. It's really a piece of extreme cinema. It was a Danish production called Animal Lover.
And now we are going to meet our little farm girl, Bodil.
Bodil was the poster girl for total sexual freedom, and people at the time said, a lot of people said, well, if she loves her animals and you know, then there's nothing wrong with her having sex with them, which maybe you have to backpedal and really think about that. But that was actually a prevalent philosophy at the time.
Bodil, hvor længe har du gjort det her? Er det kun de sidste par år, du har?
Jeg startede sidste sommer med Animal Lover. Det var første gang, og det var ved den her tid sidste år. Det var det første blad, jeg var med i. Så jeg har kun været cirka et år foran fransk.
Ja. Hvordan tror du? Tror du, folk vil tage det mere naturligt ud i fremtiden? Du er jo næsten sådan en slags banebryder inden for
det område. Det tror jeg, de gør, for at de er meget flinkere. De er nysgerrige, men de er ikke sådan altså besvindelige, hvad man skal kalde det. For de er altså bare nysgerrige for os. Vi snakker ganske naturligt om det, som vi gør om for eksempel med hekst og hoppe. Altså, det er bare ligesom, at tage fuldstændig naturligt som en måde at tjene penge på.
That was too much for the people in America, in San Francisco, America's most liberated city in the early 70s, which shows you what a difference there was between Copenhagen and San Francisco. If you, off the top of your head, say, what are the two most liberated cities, those would be the two. But what passed in Denmark is completely normal, just people couldn't take in San Francisco. And they ran the film out of town. In Denmark, everybody filmed Bodil. I mean, Uli E. shot films with her. She was in Niels Vest's film, Sex and Gross. She was in a number of commercial films performing her specialties, and also a lot of amateur photographers filmed her. And she was in the tabloids a lot. She was the scandal of Denmark. People threatened occasionally to turn her into the social authorities. She was kind of the poster girl for this extreme form of liberated philosophy, which Denmark was in the grip of at that point. And that's what I found fascinating about this time.
Denmark has provided the first real experiment in testing the theory that sex, however depicted, is not an obscenity. For in that nation, there are no restrictions on the printed and pictorial representations of sexual interrelationships between consenting adults.
It was also foreign filmmakers who came in and told Danes that they were liberated and that this was so fantastic and such a state of happiness to be so liberated and so hung up. And Danes didn't really know what to think about this either because, you know, really it was a confusing time. Are we that liberated? Is this liberation? You know, the fact that we allow this woman to have sex with animals and make money from it. And so underneath the surface, there was a lot of... it was a more complicated situation. These were revolutionary times. I mean, the end of all censorship.
Soixante-neuf, année érotique.
You can say you like it, or you can say you hate it, but let her do what she wants to. Let me do what I want to, and let you do what you want to. That's what matters. Freedom, right?
Danes were in this unique position of actually being at ground zero of the global sexual revolution, and it was an interesting time. People were dealing with these issues. It was also a time when pornography had a positive connotation.
Excuse me, sir, you speak English?
Yes.
What are you thinking about free pornography in Denmark?
In America, fascination with Danish sexuality is what actually ended American censorship.
I think it's an example that you should follow in the United States.
It's the first time in the history you can go and see all the sex free.
What do you think of free pornography here in Denmark?
Well,
that's very good.
Yeah, things were changing week by week in America at that point, what you would be permitted to see. So the race was on for filmmakers to make films that were as daring as could possibly be, for theaters to show them without being arrested. If you could do that, you could make a fortune. You could make a fortune overnight. So these were kind of like the times of the gold rush.
Exact figures are not available, but it is estimated that Danish porno producers take in from $50 to $75 million a year. Denmark's neighbor to the south, West Germany, is her largest single foreign customer, followed by the United States and Great Britain.
There were a number of movies, Alex Dorenzi's Censorship in Denmark, John Lamb's Sexual Freedom in Denmark, another movie called Wide Open Copenhagen 70, and other movies, many other movies, and they were all playing in New York in 1970. They could be shown because they were documentaries. They weren't porn films per se. They were documentaries about Denmark's approach to sex. So they could be sold to the censors in America as serious documentaries. Of course, they were just made to show porn.
Making a pornographic film can raise a sharp appetite. Here the staff of Mercury Films and the film stars interrupt the afternoon's work to have open-faced sandwiches and coffee.
At that point, if it was a Scandinavian film, you could sell it as a sex film. The Swedish film, The Language of Love, caused a huge controversy in Britain. It was protested in Trafalgar Square, a protest led by Cliff Richard, the clean living pop star, and there were thousands of people in Trafalgar Square holding up banners that said, "Sweden promotes drunkenness, nudity, suicide, gonorrhea." People got angry about this sort of Scandinavian invasion. They thought it was ruining the morals of the youth. There were quite a few examples of this.
Examples of youth moral being ruined.
Yes, being ruined. We can only hope. In America, The Language of Love is the movie you see in Taxi Driver when Travis Bickle takes Sybil Shepherd out on the most disastrous first date in movie history. He takes her to a porn movie, and the movie you see playing on the screen is The Language of Love. And that pretty well sums up the way Americans saw that movie. It was simply evil, an evil porn movie. In Denmark, actually, when that movie came from Sweden to Denmark, school teachers took their classes to see it. School teachers took students as low as 12 years of age to see The Language of Love. So I think there, in a nutshell, you see the difference between Danish approach or Danish morality on these issues to the more uptight American and British approaches, this kind of Anglo-Saxon uptightness.
Full frontal nudity, never. What do you think, Barbara?
And now, full frontal nudity.
Min mor har engang fortalt mig, at danskerne er besat af nøgenhed. Dette kan høre i baggrunden er en scene fra et festligt dansk lystspil, som hedder I Skyttens Tegn, som er lavet i 1978.
Nu har du ikke set det før, vel? Men jeg vil gerne have dig til at lægge mærke til det klip, der kommer lige om lidt.
Det, der foregår i scenen, er, at skuespilleren Poul Bundgaard står og synger den danske nationalsang, imens alle omkring ham går godt og grundigt til makronerne.
Se sådan her, ikke? Det klip der, Tim. Det gik direkte for Poul.
Og grunden til, at jeg sidder her og kigger på det her besatte danske, er fordi Thirdiers reporter, Julie Bang, har sat sig for at finde ud af, hvordan det her nogensinde kom til at ske. Julia har mødt ham her.
Jeg hedder Peter Scheppelern.
Fra Københavns Universitet.
Institut for
medier og formidling, og nej, hvad er det, medie og erkendelse og formidling.
Jeg er kommet til dig for at få et svar på, hvordan det her kom til at se ud på den måde. Ikke? Altså, hvad er din forklaring på, at den her slags film opstod?
Jamen...
Ja! Åh, jeg vælger. Man hygger sig i det lille Danmark.
Det er svært at forstå i dag. Hvorfor, hvis man ville se porno, hvorfor så man så ikke bare en ren pornofilm? Hvorfor gik man ind og fik det sådan pakket meget, meget tyndt ind i en hel masse folkekomedie? Jamen, det er en af de store gåder, som forskningen måske en dag har løst.
Det er meget interessant.
Ja.
Og det er til masturbation, og man kan pumpe.
Den første danske film, der viste et samleje, antydede et samleje, havde en rigtig samlejescene. Det var jo en fremmed banker på Johan Jacobsens melodramatiske kammerspil der fra slutningen af 50'erne. Der er sådan en sexscene, hvor de ligger ude i klitterne, og hvor man ser Birgitte Federspiels sådan hånd, der knuger sig om marehalmen, og man ser et mærkeligt sådan frøperspektivisk shot på hendes ind i hendes næsebor nærmest, hvor hun ligger der og bare, oplever en orgasme, ikke? Og hvor det bare sådan var, kun fordi filmen var så dyster og alvorlig og knugende, at man kan sige, okay, det her, det er frækt, men det er kunst, ikke? Så derfor så går det lige. Og man kan sige, det er hele den tradition, der sådan ligesom bliver vendt om med pornofrigørelsen, hvor det altså ligesom bliver latterligt gjort. Jamen, det er da bare skæg og bolle, hallo?
Åh, din slemme, slemme dreng.
Og der kom så disse to filmserier, den ene fra det gamle hedderkronede Palladium, såkaldte sengekant.
Nej, du må ikke rive mine trusser. Nej, lad nu være. Det er de dyreste ned for brusen.
Så kom den såkaldte stjernetegnsserie. Måske endnu mere forfjamskede historier, som havde meget lidt hoved og hale. Ja, måske nok hale, hvis vi skal blive i de konkrete ting.
Nå, hvor kom vi til?
Vi kom slet ikke.
Unge mand, i min tid var den slendrian ikke gået.
Det er jo meget typisk, at sådan handlingerne er tit sådan noget med, enten er det altså uskylden, som skal komme over sine komplekser.
Det er måske deres første orke.
Ja, nu man var i byen, vil man jo godt prøve det.
Eller også så er det et eller andet med en kærlighedseliksir. Et eller andet med at komme noget i drikkevandet, så alle bliver gale og liderlige og løber lystende rundt.
Hvad med et slag stripoker?
Og også temmelig varmt, og jeg kan vel holde op, hvis jeg ikke har lyst mere.
Selvfølgelig.
Så havde man folkekære danske skuespillere, Karl Stegger og Poul Bundgaard, Poul Hagen.
Kom til mig, tøse. Kom.
Men omkring dem var der så rigtig mere eller mindre anonyme pornofolk, som leverede varen. Og hvor her taler vi jo altså rigtig hardcore sexklip, hvor man ligesom sagde, hvad? Hvordan hænger det her sammen? Og det er jo også det, du spørger om, hvordan hænger det her sammen? Og så må man sige, jamen, det hænger ikke sammen med andet end, kan man sige, end den uskyld, der altid er over tingene i begyndelsen.
Alvor vind til glæde, nyd det lige nu, er lysten til stede, så synes jeg, du skulle.
Hej, jeg hedder Kirsten Nordholm, og jeg var frøken Petersen, Poul Hagens sekretær i Skyttens Tegn i 1978. Jeg havde selvfølgelig lange negle, og jeg mener, de var lakeret rødt eller noget. Og så havde jeg selvfølgelig sygeplejeuniform på, ultrakort, ikke? Den dækkede lige præcis røven. Og så var mine babser, de var selvfølgelig sat op i sådan en kran, der kunne løfte dem helt op. Og så var der lagt en lille smule ned i bunden, og så fik de lov sådan at strutte ud deroppe. Enten kunne overdelen være bar, eller også kunne underdelen være bar. Og jeg synes ærligt talt, det hele var så sjovt dengang, og det sad faktisk så glimrende og smukt og frækt og flot. Så lad dog andre også få del i det.
Det kalder jeg en orgasme.
Ja, det har du aldrig prøvet før.
Er det orgasme? Jamen, jeg kom jo bare, som jeg plejer.
Det var ikke en oppisket, hepset stemning, eller sådan en... Kæft, hvor vi frigjort. Åh, jeg er bare så cool, og jeg er så fri. Nej, man var frigjort. Så længe vi bare boller og har det skønt, så Så klarer vi den sgu.
Man skal lige pointere, at Kirsten Norholt ikke var med i de bollersekvenser, man ser i filmen. Der havde de professionelle porno-skuespillere. På sættet blev de optagelser udført af en second unit.
Og der var second unit crewet altså i gang med så at filme nogle bollesekvenser. Jeg er så afsindig nysgerrig. Jeg skal se alt. Og det var vanvittigt skægt, sådan at kunne sige, må jeg lige have lov at komme ind, nok nok. Wow, hallo, Gud, er det dig? Så gik jeg derind, og det var virkelig afslappet. Pludselig for første og eneste gang og sidste gang i filmhistorien kom der det her åndehul, der hed 70'erne.
Værsgo. Og så kan de godt tage tøjet af.
Fik du slet ikke noget bøvl med de her feminister, som vi så egentlig er dem, vi har hørt mest om, når vi hører om 70'erne?
Du kan tro, jeg fik bøvl med feministerne. Wow, jeg har været meget op at skænde med dem. Fordi de jo altid synes, jeg var en parfumeret puderpyntedukke, og det er jeg også. Men jeg er jo ikke idiot, skal man lige huske på. De hadede mig. Jeg repræsenterede alt det, de ikke ville selv, eller ikke kunne. Se, det er også interessant. Alle kvinder har egentlig altid synes, Kirsten er simpelthen for meget. Der er mange af de der sådan gråhvidhårede, med sådan meget store smykker på, ikke? Mange store rav. Det er den der ravmelitsen, ikke? De spiser enormt meget spelt og sådan noget, ikke? De skulle have nogle mænd, der var bløde, som de kunne forme, ikke? Men på den anden side, når de sad der i biografen og så, hvordan mænd med saftspændthed over det hele stadigvæk kunne nedlægge kvinderne, så tror jeg da, de har sukket lidt efter at få en lidt hårdere mand end ham, den bløde skid, de havde liggende hjemme på sofaen i de her kiks og børn. Det var det dog forfærdeligt meget af det.
Kom med, lille Pedersen. Ja.
Nu mangler vi kun én puderdåse.
Altså, mændene har haft det fint, det tror jeg, bestemt. Nogle af dem blev næsten sådan helte. Nå, hvordan er der at have så mange piger og sådan, ikke? Jo, det er skønt, ikke? Og de havde kærester, og... Nej, mændene gik fri.
Bare et enkelt lille sut, for sjov.
Nej! Det er imod naturen!
Ej, man læser om det hver dag. Hvad nu sød at prøve?
Du har virket på mig i dag, som om du har været en lille smule chokeret, eller faktisk ret chokeret over de film der, ikke?
Ikke chokeret, men jeg tror, jeg har været sådan...
Overrasket.
Overrasket over den, ja. Pludselig... Ja. Så står sådan nogen som Karl Stikker og Poul Bundgaard midt i det her, hvor man også ser en i meget tæt nærbillede. Og der mistede jeg måske lidt af min barnetro.
Ja. Jeg forstår godt, hvis du har mistet din barnetro der, og det er nemlig sjovt, du lige præcis siger Karl Stikker og Poul Bundgaard, som jo for os alle sammen stod for det her trygge, varme, sådan lidt far-onkel-agtige, ikke? Men for de her gamle skuespillere har det jo været... Det har været et karneval i yndigheder. De var så lykkelige for, hvad de der fik set af pigebind. Der havde blonder på og mamelukker på og små støvler på. Og det var jo så henrigende. Jeg kan huske, at Poul Hagen, som jo var notorisk kendt for sin meget, meget store glæde ved kvinder. Jeg tror ikke, han har været så glad noget tidspunkt i sit liv, som de her film, hvor han var med. Og han kunne næsten ikke komme... på scenen, fordi han rendte rundt efter dem alle sammen. Han kunne næsten ikke sige replikker. Altså, hans øjne var overalt. Det var så sjovt. De blomstrede op, de der mænd. De havde nogle fester de der sidste år. Nogle af dem der sidste år, ikke? Og andre blomstrede op, sådan som 50-60 år, hvor de tænkte, at nu er det også forbi det hele. Og nej, så kom de ud og så de her frække pornomodeller, der pigerne, som rendte rundt og var afblejet og frække, og de unge piger kyssede dem lidt på næsetippen. Det har været både Karl Stikkers og Poul Bundgaards og alle de her store skuespillere. Det har været deres lille ungdomsoprør, der nu fik lov. Pludselig får de lov til at ligge mellem en masse nøgne pibe.
For Danmarks Christian.
Hvad pokker laver de manden?
Jeg hjælper, far.
Jamen så syng dog, menneske, syng!
I lay on the bed in the dark. Getting off on the pornography of my past. Lighting matches and dropping them into a wet glass.
Du lytter til 30'er. Porno er bare porno. Og sådan bliver det ved med at være. eller måske er det nye tider på vej. I Sverige er det store samtaleemne en ny pornofilm. En feministisk pornofilm, finansieret med svensk skattekroner. Jeg mødte filmens producent, Mia Engberg.
I'm Mia Engberg. I'm a Swedish filmmaker. I made mostly documentaries and short films, and my latest project is called Dirty Diaries, and it's a collection of Swedish feminist porn.
Jeg mødte Mia på Østergade i København, og vi kiggede ind i vinduet på en gammel pornobutik.
I always wonder, who are the clients of these shops? Is it my father? Is it my teacher? Is it only lonely, sad perverts? I mean, then the business wouldn't be too good. People need erotica, and there's cheap erotica, and there's expensive erotica, and it's not that easy. It's not just because I'm a feminist I can say porn is bad. You know, I'm a filmmaker, and I often ask myself, why is it that I can make films about all these kind of subjects, sadness, gay movement, suburb kids, whatever, but not about sex, because then it's porn. And how come that the porn films have to look this shabby and bad? Why is it really impossible to make porn that is arty and interesting? When you see a mainstream porn film, even if it makes you jerk off, after a few minutes you don't feel very good. It's like eating crap food, or to me it does that anyway. We started with a long list of things that we didn't want this to be. No silicone tits, no this, no that, not that. And then I said, just start the discussion all over again. And we will try to do the most forbidden fantasies that we have. And we don't care about being politically correct. And that's when we're going to do something interesting. I still get hate emails almost every day. Well, you know, last time when I did Selma and Sophie, that was 8 years ago. I call that feminist porn too. And then it was women that was against the project, feminists that said, now you're exploiting the female body too, just as the mainstream porn do, so this is no good. But now this time, all women are for this project, but the men are against it. And it's mostly about the tax money, because we got money from the Swedish Film Institute, so it's mostly about that. People are angry that I'm spending their money. I think society is changing, and so is porn. So when we have a completely equal society where everyone is equal, women, men, queers, straight, then maybe we don't have to make feminist porn anymore. It's just porn, and it will be okay. So it might take some time. We're not there yet.
Pornobranchen er lige præcis, hvor man tror, den er. Det er den i hvert fald for mig. Don't believe what they're saying. They're gonna fuck you in the ass anyway.
Det her er Jessica Nilsson, filminstruktør.
Jeg hedder Jessica Nilsson.
Her skal vi skrue tiden lidt tilbage til 1998. Det var Zentropa, som fandt på konceptet Pussy Power og lavede en manifest om erotisk film for kvinder. Starten af The Pussy Power Manifesto lyder sådan her på engelsk. The films must have plots, individual sequences must be linked into a logical chain of emotions, fantasies, passions, etc., so we can relate to the characters and what goes on between them. It is not enough for four unknown actors to enter stage right, drop their pants and simply get down to it, unless this is obviously part of a fantasy or a setup in which the titillation is inherent in this very occurrence. Jessica bliver bedt om at lave et film, som kom til at hedde All About Anna.
Jeg fik en meget naiv tanke, men som er meget sød. Jeg tænkte, ja, hvad nu, hvis jeg kunne lave en film med sex og erotik, som faktisk møderne ville give til sine børn, julegave, ikke? Altså fordi at det ligesom var et realistisk og underholdende billede.
Films must be based on a woman's pleasure and desire. The senses must be aroused. The joys of anticipation are and will always be the greatest.
Ganske snart så opdager jeg jo, at så frie hænder har man ikke.
The plot must be about something erotic. It must not be too extensive or contain too many non-erotic components.
Jeg får at vide, at vi skal mødes med en tysk investor, fordi at han vil gerne høre, hvad vi har for en idé. Så vi mødes med ham, hvorefter han ser meget bekymret.
Subtle humor is welcome, perhaps a comic sequence at the start of a film to break the ice, but fun must not be poked at the sexual act itself.
Han siger blandt andet, Jessica, men don't understand if not see. We must have and see cum shot in head. And we have to have that. And we must have lesbian. We must see lick. Og jamen, jeg sad bare og tænkte bare, ja, det skal du fandme få.
What we hate is the oral sex scene where the woman is coerced to perform fellatio, her hair pulled hard and cum is squirted into her face.
Og det fik han. Altså, der er en scene i filmen, altså med en stakkels kvinde, som er enormt alene og prøver at gøre sit ypperste for at forføre den fyr, som hun bor sammen med, som slet ikke er interesseret, men det lykkes hende til sidst at forføre ham. Altså, det er en meget sårbar, sjov scene. Og så gør hun, hvad hun nu skal i hans lille ting, og så it comes in the head, men hun får det selvfølgelig i øjet. Altså, så fik jeg ligesom fortalt det, jeg fik lever op til, til kravene på min egen lille måde. Jeg var godt klar over, at det nok ikke var det produkt, de ville have, men hvem havde snydt hvem her, ikke? Et halvt år senere bliver præsenteret for en helt anden film, hvor de selv har været ude og lave nogle amatøroptagelser, og tænker bare, fuck, hvor er det her? Det her kan jeg slet ikke, altså det er jo ikke, det her var ikke det, jeg sagde ja til. Så jeg beder om at blive taget af filmen. Altså jeg siger, okay, fint, fuck, jeg behøver ikke nogen penge, jeg skal bare ud af det her. Altså, det var en oplevelse, det var sjovt. Men jeg har ikke lyst til at have mit navn på det, fordi det her står ikke indenfor. Og det nægte de, fordi at hele pointen var jo, at de kunne sælge filmen som en film, der var lavet af en professionel kvindelig filminstruktør. Så synes jeg, at det er så komisk. Og jeg synes nærmest, det er kult. Så jeg siger, okay, fint. Altså, du videre nu. Altså, så står der det. Altså, jeg mener, det blev en pornofilm. Forklædt som noget andet. Men hvad gør man ikke for at sælge og tjene penge? Altså.
Var det godt betalt?
Ja, jeg tror, jeg fik, som jeg husker, der 20.000 kroner for 8 måneders arbejde.
Penge og porno. Det er altid at hænge sammen, skulle man tro. Eller måske ikke. Jeg har inviteret vores reporter Kasper Sygaard med for at snakke om hans møde med pornostjernen Porno Lasse.
Jeg kendte Porno Lasse fra midt-90'erne, hvor han var en af de store danske pornostjerner, og tænkte, at det kunne være interessant at opspore ham nu, finde ud af, hvor han er i sit liv lige nu. Når det ser ud som om, at den her tidligere danske pornostjerne var gået fuldkommen ned med fladet, havde gennemlevet en personlig deroute, og nu skulle han bo angiveligt under en båd med sin sovepose, liggeunderlag og få andre personlige ejendele. Jeg møder ham et sted, der hedder Pitstop, et koncertsted i Kolding, hvor vi snakker i backstage-rummet. Og der har jeg taget en lille DVD fremviser med.
Det der, det er sådan en klassisk dansk produktion fra 98 eller sådan.
Og sammen der ser vi en af hans gamle pornofilm.
Gæsteknipper, Pornolasse og Ray. Sådan i sex og anal. Det kan man sgu da ikke kalde det. Altså, hvad var det, han kaldte sig ham der? Det må være ham, der hedder Ray. Og det er Sabine. Han var sgu også en fræk tøs, altså. Hun var banke liderligt.
Jamen øjeblik, Kasper. Han lyder ikke specielt ned med flaget her. Han virker meget afklaret. Næsten glad.
Nej, han er ikke et menneske, som er gået fuldkommen ned med flaget. Han lever, der er masser af indhold i hans liv. Han er håndværker og kok. Han kan godt lide en øl, men den her historie om, at han skulle være gået fuldkommen ned med flaget, var i virkeligheden bare et tip, som han sammen med en veninde havde fået plantet hos Se og Hør.
Så hele historien om, at han var hjemløs og boede under et båd i Kolding, det holder ikke.
Det er noget, de har fundet på.
Nå, så prøv at lade sig stadigvæk en øje for at tjene penge på en kreativ måde, kan man sige.
Det kan man sige. De fik 3.000 kroner for det. Det er rigtigt, han bor forskellige steder, men han er ikke gået ned med flaget. Han er ikke mentalt gået i hundene og bor under en båd på havnen i Kolding. Det er han ikke. Det er
men havde han ikke tjent en rigtig mange penge i 90'erne med at være borgerstjerne?
Nej, det var ikke store penge, og det fortæller han også selv om. De tjente omkring 2.000 kroner, 1.500 til 2.000 kroner for sådan en dags arbejde.
For en dags arbejde?
Ja, det kunne godt være, hvis det gik rigtig vildt for sig, så kunne det godt være 7 timers optagelse, man var i krig med. Og det er lang tid for...
2.000 kroner?
Ja, 2.000 kroner.
7 timer?
Ja.
Ja, det første der, jeg bliver spurgt, en fotograf fra Pige Special, tror jeg det var, om jeg ville være med til at lave sådan noget look-alike soft porno, hvor man ikke laver noget, men er nøgne selvfølgelig. Og det synes jeg skulle lyde ret spændende. Og der kunne fotografen jo meget hurtigt se, at jeg var let at arbejde med, og jeg helt sikkert godt kunne mere end at bare look-alike. Og han så sagde, kunne du ikke tænke dig at lave rigtig porno? Jo, fandme, så lad mig prøve det. Og det gjorde jeg så. Og så gik det ellers i gang. Altså, jeg ved ikke, hvad filmen hed, men jeg kan i hvert fald huske min første scene. Første gang, glemmer man aldrig. Vi var tre fyre nede på sådan et papirlager, sådan nogle kæmpe store papirruller, som jeg faktisk tror var et papirlager for en eller anden pornoproducent nede ved Slagelseegnen. Nå, men vi står selvfølgelig i overalls og er rigtig lagerarbejder, og så kommer sekretæren ned, du ved ikke, og brokker sig. Og det skal gå lidt hurtigere, eller et eller andet i den. Og hun har selvfølgelig sådan en lovkort nederdel på, og hornbriller, og hvad der nu ellers hører sig til. Ja, og hun ender sgu med at ligge op på nogle af de der ruller der, og tre fyre med klapbukser, der synes, at måske hun fandt ned, og med mig bare lige have. Og det jeg tydeligt kan huske, det var, fordi de andre havde prøvet, altså alle de andre havde lavet pornoscener før, ikke? Og det var min allerførste gang. Selvfølgelig var jeg døde nervøs i starten og tænkte, hvad sker der nu, ikke? Men med det samme, vi gik i gang, så var jeg bare med, altså. Og nu er jeg ikke typen, der sådan taler nedsættende til kvinder, eller på den der måde, men vi måtte jo godt være en lille smule hårde i det. Så jeg fandt på alle mulige gloser. Hvad så tøsker, kraftarmer her i pengene her, og sådan nogle ting. Jeg kunne bare se ham, der filmede, han sådan lavede klappe ting med den ene hånd, han havde fri der, ikke? Det er godt, det der. Jamen, så kørte vi derud af der, ikke? Og alle klassikerne, og hun skulle selvfølgelig sprøjte i ansigtet til sidst. Det er sgu da en smart lille fremviser, den der, må jeg sige. Jeg fik altid ved at skulle holde min kæft. Men Lasse, det er sgu pigerne stønd, vi vil høre, ikke dig, mand. Han var sgu en meget flink fyr, ham der, kan jeg huske. Det er langt, så siden jeg ser. Jeg tror nogle gange, at sådan nogle producer og fotografer og sådan noget, de bliver sådan lidt forhærdet på en eller anden måde. Så de modeller, der er foran dem, det er sådan ligesom et produkt på en eller anden plan, ikke? Altså det er lidt ligesom, hvis du lavede en tegnefilm. Nå, den tegning blev ikke god, men så laver vi en ny-agtig, ikke? Det er altså mennesker, det her. Og jeg har oplevet en gang at lægge og bolle med en sød 19-årig finsk pige. Ægte blondine, men typisk blondine-mis der, som de kan sgu ikke klare lige så meget, vel? Og hun havde fandme ondt, mand, og man kunne se, hun græd lidt, og hun havde tårer i øjnene, og jeg var hele tiden prøvet at være forsigtig, og man samtidig skal jeg udføre mit arbejde, og sådan noget. Så det blev for meget til sidst, ikke? Og der var fotografen, han ville jo være med, vi skulle igennem vores fire stillinger, og vi skulle jo ditten, og vi skulle datten, ikke? Jeg sagde, men nu er lige rolig på, og sådan, jamen, ja, vi har jo skrevet kontrakt med hende, og hun har jo sagt, hvad hun kan, og sådan noget, ikke? Jeg blev sat mig tosset på ham, der rejste jeg mig. Splitter nøgen. Helt lort, ikke? Tog fat i kraven og sagde, nu går vi to ind ved siden af, ikke? Og det var en eneste gang i mit liv, hvor jeg virkelig overvejede at knalde en knytnæve i hovedet på en. Så der blev jeg tosset på ham. Så sagde jeg til ham ind i det andet rum, du er i gang med at bede mig om at voldtage hende. Pigen har det af helvede til lige nu. Hun er totalt nybegynder, og hun har bare ondt i underlivet nu, ikke? Vi har også arbejdet mange timer, ikke? At det så endte med, så snakkede jeg med hende og sagde, jamen altså, vi har jo endelig aftalt, at vi skulle afslutte med en analstilling, og så skal jeg sprøjte ud over dig. Og kan du klare at få den i numsen nu? Jamen, det kunne hun godt. Hun var bare ikke mere i fissen, fordi den var også helt lyserød der, ikke? Man kunne godt se det på den, at nu skulle der ikke gnides mere der, vel? Så vi afsluttede med en flot analscene, hvor hun ligger og ser sgu rimelig glad ud. Det kan hun godt klare, og jeg sprøjter, og alle er glade.
Det er ikke altid det mest intellektuelle oplevelse at kigge på pornografi. Og dog. Jeg mødte ham her.
Mit navn er Rune Gade.
Rune Gade er kunsthistoriker og forsker i pornografi på Københavns Universitet.
Det er klart, at pornografi er ikke et almindeligt forskningsområde. Altså, det er de færreste, der har sat sig for at forske inden for det felt. Så jeg er meget ofte stødt på spørgsmål om, hvordan i alverden gør man det, og kan man sådan seriøst studere det her? Hvordan er det faktisk at sidde og kigge på de her billeder i dagevis? Hvad jeg i perioder har gjort. Jeg har blandt andet været på forskningsophold i USA, hvor jeg sad og kiggede i sådan et fotografisk arkiv og kiggede 80.000 billeder igennem.
Jeg har bedt Rune om at forklare mig om noget, jeg har hørt meget om i de sidste år. Pornoficering af det offentlige rum.
Ja, man kan sige, hele den der snak om pornoficering af det offentlige rum, den begynder vel sådan nogenlunde samtidig med, at vi får internettet. Altså det vil sige, det er sådan midten af 90'erne, 1990'erne, at man begynder at få en diskurs, som også begynder at tale om pornoficering, som jo er, altså som sammenskriver pornoen med infektionen nærmest, ikke? Og ser det som sådan en virus eller en sygdom, der breder sig, og bruger den metaforik om det. Det er blevet immaterialiseret som så meget andet i den digitale kultur, ikke? Så det er en immateriel pornokonsum, der finder sted via internettet. Og skærmen begynder at løsrive sig mere i form af, at det bliver sådan mobile skærme i form af mobiltelefonskærme eller PDA og lignende sådan, digitale værktøjer, ikke, som man kan bære med sig. Og det betyder, at pornografien er potentielt i hvert fald på alle de her medier og kan trænge ind alle vegne. Og det bliver meget svært at håndhæve de bestemmelser, som vi egentlig har i vores straffelov med, at for eksempel, at man må ikke sælge pornografi til unge under 16 år. Det er meget svært at kontrollere unges pornokonsum via internettet. Altså, så billederne er på en ny måde alle vegne, og det er selvfølgelig det, der afstedkommer, at der er nogen, der etablerer den her metafor pornoficering, ikke? Og så ser det som, jamen det er en sygdom, der breder sig alle vegne, og vi kan ikke blive fri for det. Og det lå i hvert fald i, hvad skal man sige, i lovens ånd, da man frigav billedpornografien i sin tid, at man indførte nogle bestemmelser i politivedtægten, der skulle sikre, at man ikke blev udsat for den her type billeder hvor som helst.
Ja.
Ja, goddag. Er det Ole?
Ja, det er det.
Dag, det er Julie og Miriam.
Ja, hej.
Hej.
Det er lige tid til en sidste historie. En, som rækker helt tilbage til dengang sædelighedspolitiet skulle vogte og danskernes dyd.
Det var de her, den type billeder, politiet var ude efter.
Julie Bang og Miriam Nielsen har været på besøg hos Ole I.
Goddag.
Ja.
Hej.
Lige så knæene gik fra hinanden, så sad politiet og målte i centimeter på billederne, hvor stor afstand der var. Og hvis den var for stor, så faldt hammer. Jeg havde tre retssager, hvor den første var helt tilbage i 1957, hvor jeg lige havde taget de allerførste billeder. Den lød på overtrædelse af paragraf 234, specielt stykke 3 om spekulation i sanselighed. Det var forbudt. Det var svært at finde modeller dengang. Det var ikke sådan lige at få damer til at smide trusserne.
Hvad er det her for en bog? Eller?
Nej, det her det er det første blad, jeg udgav i den genre. Det er fra 65 kun damer. alene. Så sagde politiet ganske vist, at billederne var ikke utugtige i sig selv. Men i forbindelse med en tekst, jeg havde skrevet til annoncen, der stod, jeg elsker at blive fotograferet. Og man siger, at mit lange, lyse hår og mine grå øjne og mit strålende smil er nogle af de egenskaber, der gør mig bemærket af det andet køn. Fra mit intimeste privatliv har jeg udvalgt en serie fotos, der i ord næppe kan beskrives. Jeg tror, de måske har lyst til at se mere end et glimt af mig. Send 10 kroner eller 5 kroner. Jeg glæder mig til at høre fra den, der sammen de underskrev Anita og så et lille hjerte. Jeg havde boet alene sammen med min mor. Det var en toværelses.
Tog du så modellerne med hjem til din mor?
Ja, det kan være. Hun var ikke meget for det, mutter. Det var mest pikeret over. Det var, fordi billederne dengang, de skulle skylde en time, efter de var fremkaldt. Og det kunne der kun gøre ude i køkkenvasken. Det var hun ikke så meget for. Hvad de kom ud mellem kartoffelskræller og kaffegrums. Men det var altså en langsommelig proces, fordi jeg skulle lave, på den første bestilling, skulle jeg lave 1000 billeder. Den store undskyldning dengang for at sælge billeder af nøgendamer, det var, at man kunne bruge det til et begreb, der hed kroki-tegning. De amatørtegnere, som ikke havde råd til en levende model, de kunne så rekvirere deres yndlingsmodel fra Stork Studio.
Stork Studio? Ja. Og det var altså badeværelset ude på Islands Brygge?
Ja, stort set. Og det udviklede sig faktisk temmelig hurtigt. Og så kørte det op gennem 60'erne en temmelig stor virksomhed med billeder, fotoserier, blade, color slides, 8 mm film og postorder. Det der, da det blev pornografi, og man lige pludselig skulle have en herre med i billederne, så var jeg tabt lidt af gejsten. Tiden skifter, moden skifter, moralen skifter. Damerne skifter holdning. Men emnet er jo bestandigt nærværende.
Vi er på gaden. Vesterbro, København. November 2009. Der står jeg. Langt bukse på. Det er ved at være regnvejr, og alt andet er ligesom det plejer at være. Næsten. Vi er på vej ind i et nyt årti. På den anden side af gaden er det en pornobutik. I vinduet er det et skilt, hvor det står ophøres usalg. Alt skal væk. Jeg trækker min iPhone op af lommen, og jeg går på nettet. Google. Jeg taster følgende. Naked man. Big mustache. With two naked ladies, comma, true sex stories of Denmark, comma, hardcore porno. Resultat: 65.903 sider. Interviews med Eleanor Enfred, Nils West, Peter Schepperland, Kirsten Norholt og Ola E. var lavet af Julia Bang. Det var Kasper Sygaard, der mødte Pornolasse. Og jeg siger tak til Jack Stevenson, Mia Engberg, Jessica Nielsen og Rune Gade. Programmet var redigeret med hjælp fra Krista Molsen og Rasmus Bjerg. Og det var Rasmus Bjerg, der også har skrevet musikken. Fotografi og billedredigering til websitet var Miriam Nielsen. Webpublicering og postproduktion Kasper Rasmussen. Mit navn er Tim Hinman. Og husk, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.